Գլուխ 11-րդ Օրերն անցնում էին։ Թեև Գրիֆիթսներից այլևս ոչինչ չլսվեց, բայց Կլայդը հակամետ էր չափազանցնելու այս հանդիպման նշանակությունը։ Եվ երբեմն երազում էր այդ աղջիկների հետ բերկրալի հանդիպումներ ունենալու մասին։ Ինչպիսի բախտավորություն կլիներ, եթե դրանցից մեկն ու մեկի հետ սիրային մի պատմություն սկսվեր։ Որքան գեղեցիկ է այն աշխարը, որի մեջ ապրում են նրանք։ Ինչ շքեղություն ու հմայք էր դա, ի հակադրություն այն աշխարի, որի մեջ ապրում էր ինքը ու իր շրջապատի մարդիկ։ Դիլարդ, Ռիտա… Դրանք մեռած էին իր համար։ Նա, ինչպես տեսնում էր այժմ, տենչում էր այս բարձր հասարակությունը։ Եվ որոշել էր, որքան հնարավոր է հեռու մնալ Դիլարդից։ Նա իր վերաբերմունքով աստիճանաբար ձգտում էր իրենից ամբողջովին հեռացնել այդ երիտասարդին։ Իսկ Դիլարդն արդեն Կլայդի մեջ տեսնում էր մի տեսակ ցուցասիրություն։ Եվ իսկապես Կլայդը չափազանց ցուցասեր կլիներ, եթե կարողանար ձեռք բերել այն, ինչին ձգտում էր։ Սակայն ինչպես այնուհետև տեսնում էր Կլայդը, ժամանակն անցնում էր, բայց ինքը մնում էր նույն աշխատանքում։ Վերջապես, ընկճված ամենօրյա զբաղմունքից, ճղճիմ աշխատավարձից ու կծկման ցեխի բութ հարևանների հետ շփում ունենալուց, նա սկսեց մտածել, բայց ոչ Ռիտայի ու Դիլարդի հետ մտերմությունը վերականգնելու մասին։ Այժմ նա բոլորովին չէր կարող նրանց հիշել գոհունակությամբ, այլ խորհում էր տեղի տալ այս բախտախաղին և վերադառնալ Չիկագո կամ գնալ Նյու Յորք, որտեղ հավատացած էր, որ հարկ եղած դեպքում կարող էր կապվել որևէ հյուրանոցի հետ, բայց այդ ժամանակ տեղի ունեցավ նրա արիությունը վերակենդանացնող և հին երազները ամրապնդող մի դեպք, որը ստիպեց Կլայդին մտածել, որ ինքը անկասկած սկսում է բարձրանալ հայր և որդի Գրիֆիթսների աչքում, անկախ այն բանից ուզում են նրան բարձր հասարակության մեջ մտցնել, թե ոչ։ Մի անգամ գարնան մի շաբաթ օր Սեմուել Գրիֆիթսը որոշեց Ջոշուա Ուիգեմի ուղեկցությամբ մի պտույտ կատարել գործարանում։ Մոտավորապես կեսօրին հասնելով կծկման ցեխը, սոսկումով նկատեց Կլայդին շապկով ու վարտիքով չորացման մեքենայի մոտ աշխատելիս։ Այդքան ժամանակում նրա եղբորորդին արդեն սովորել էր բավականին հաջող կերպով բեռնել և դատարկել չորացման մեքենան։ Եվ հիշելով, թե ինչպես մի քանի շաբաթ առաջ Կլայդը կոկիկ ու շնորհալի տեսքով երևացել էր իր տանը, այդ տեսարանը ցնցեց նրան։ Եվ Չիկագոյում և այստեղ իր տանը Կլայդից ստացած տպավորությունն այն էր, որ այդ տղան ուներ կոկիկ ու դուրեկան արտաքին։ Նա գրեթե նույնքան, որքան իր որդին, նախանձախնդիր կերպով հաշվի էր առնում Գրիֆիթսների ոչ միայն անունը, այլև նրանց ընդհանուր դիրքը գործարանի ծառայողների և լիկուրգի հասարակության առաջ։ Եվ այժմ Կլայդին, որն այնքան նման էր Գիլբերտին, տեսնելով անթև շապիկով և վարտիքով այս մարդկանց հետ աշխատելիս, ավելի խորը ազդվեց, քան երբևէ։ Դա իր եղբորորդին էր, և չպետք էր ստիպել նրան շարունակել այս ստոր գործը, այլապես մյուս ծառայողները կմտածեին, որ Սեմուել Գրիֆիթսը անվայել կերպով անտարբեր է այդքան մոտիկ ազգականի հանդեպ։ Սակայն առանց մի բան ասելու Ուիգեմին կամ որևէ մեկ ուրիշին, նա սպասեց մինչև երկու շաբթի առավոտ, երբ որդին վերադարձավ քաղաքից դուրս կատարած զբոսանքից։ Նա որդուն կանչեց իր գրասենյակը ու ասաց. «Շաբաթ օրը ման եկա գործարանը»։ Եվ պարզեցի, որ երիտասարդ Կլայդը դեռ գտնվում է ներքնահարկում, կծկման ցեխում։ «Ինչ կա, որ հայրիկ»՝ պատասխանեց որդին, չհասկանալով, թե ինչու հայրը հանկարծ հատուկ ձևով է հիշատակում Կլայդի անունը։ Նրանից առաջ ուրիշներն աշխատել են այնտեղ, և դրանից վնաս չեն ստացել։ «Այդ ճիշտ է, բայց նրանք իմ եղբորորդիները չեն եղել, և նույնքան նման չեն եղել քեզ, որքան նա»։ Վերջին դիտողությունը բորբոքեց Գիլբերտին։ «Այդպես չի կարելի, դա բոլորովին ճիշտ չէ, և վախենում եմ, թե դա ճիշտ չեն համարի նաև այստեղի մարդիկ, որոնք տեսնում են, թե որքան նա նման է քեզ, և գիտեմ, որ նա քո հոր եղբորորդին է և իմ եղբորորդին»։ Սկզբում չէի հասկացել այդ, որովհետև չէի գնացել այդ ցեխը, Բայց այժմ չեմ կարծում, թե ճիշտ կլինի այսուհետև ևս նրան պահել այնտեղ։ Այդպես չի կարելի։ Պետք է մի բան անենք։ Պետք է նրան տեղափոխել մի այնպիսի տեղ, ուր նա չունեն այդ տեսքը։ Նա գիտեց հոնքերը, աչքերը մտնեցին։ Այն տպավորությունը, որ առաջացրել էր Կլայդը իր հին շորերով ու ճակատի քրտինքի կաթիլներով, հաճելի չէր։ «Ասեմ, թե ինչու է այդ այդպես հայրիկ», համառում էր Գիլբերտը, որ ներքնապես հակառակ էր Կլայդին, և ուզում էր ու որոշել էր հնարավորության դեպքում Կլայդին պահել այնտեղ։ «Ես չգիտեմ, այժմ կարող եմ որևէ համապատասխան աշխատանք գտնել, թե ոչ. Համենայն դեպս հնարավոր չէ այդ անել առանց մեկ ուրիշին տեղափոխելու. Մեկին, որ երկար ժամանակ աշխատել է մեզ մոտ. Եվ իր մեջ ջանքերի շնորհիվ հասել այդ պաշտոնին. Կլայդը ոչ մի բանում հմուտ չէ, և միայն այդտեղ կարող է աշխատել. Ես չգիտեմ, և չեմ ուզում այդ մասին որևէ բան լսել», պատասխանեց ավագ Գրիֆիթսը, զգալով, որ որդին նախանձոտ է, հետևաբար և վատ է տրամադրված Կլայդի հանդեպ։ «Դա նրան հարմար տեղ չէ, և չեմ ուզում, որ նա այնտեղ լինի. Բացի այդ, մինչև հիմա Լիկուրգում Գրիֆիթս ազգանունը նշանակել է տոկունություն, կարողություն, էներգիա և առողջ դատողություն. Չի կարելի թույլ տալ, որ կորչի այդ նշանակությունը. Նույնիսկ գործի տեսակետից լավ չէ. Նրան հարմար աշխատանք նշանակելը մեր պարտքն է. Դու հասկանում ես ինձ, չէ»։ «Շատ լավ եմ հասկանում, հայրիկ. Ուրեմն արա, ինչպես ասում եմ»։ Ուիգեմի հետ նայեցեք, թե որտեղ կարելի է տեղավորել նրան, այն հաշվով, որ նա հասարակ բան որ չլինի. Հենց սկզբից սխալ է եղել նրան գետնահարկում տեղավորելը. Պետք է, որ գործարանի ցեխերից մեկում մի տեղ գտնվի, որտեղ հնարավոր լինի տեղավորել նրան, որպես վարիչ կամ բաժիններից մեկի ղեկավարի առաջին, երկրորդ կամ երրորդ օգնական, որտեղ կարողանա նահակնել պատշաճ շորեր և նոման վի մարդու, ծայրահեղ դեպքում թող տանը մնալրի վճարով, մինչև նրա համար մի հարմար աշխատանք գտնես. Ես ուզում եմ, որ նրա գործը փոխվի»։ «Իմիջայլոց որքան են աստանում այժմ»։ «Մոտ $15, կարծում եմ», պատասխանեց Գիլբերտը մեղմ ձայնով։ «Եթե անհրաժեշտ է, որ նա լավ հագուստներով երևա այստեղ, ապա դա քիչ է. Լավ կլինի, եթե այն դարձնես $25»։ «Գիտեմ, որ նա այդքան չարժե, բայց այլ կերպ հնարավոր չէ. Քանի դեռ նա այստեղ է, պետք է ստանա այնքան, որ կարողանա ապրել. Ավելի լավ է $25 տալ նրան, քան թե մարդիկ մտածեն, որ մենք նրա հետ ճիշտ չենք վարվում»։ «Շատ լավ, շատ լավ. Խնդրում եմ, դրա համար մի հուզվիր», ասաց Գիլբերտը չքմեղանքով, նկատելով հոր հուզված վիճակը։ «Չի կարելի ամբողջ մեղքը գցել ինձ վրա. Երբ առաջին անգամ ես առաջարկեցի նրան տեղավորել այդ ցեխում, դու համաձայն էիր, և կարծում եմ, որ սխալ չարի. Այժմ այդ թող ինձ, ես մի հարմար տեղ կճարեմ նրա համար»։ Նա անմիջապես մեկին ուղարկեց Ուիգեմի հետևից, մտածելով, թե ինչպես էր անելու այս բոլորը, որպեսզի թույլ չտա Կլայդին երևակայել, որ ինքը կարևոր անձնավորություն է այստեղ. Կլայդը պետք է զգա, որ դա արվում է որպես բարիք, և ոչնչով կապված չէ իր արժանիքների հետ։ Շուտով երևաց Ուիգեմը։ Գիլբերտը նրա հետ Կլայդի մասին սկսեց դիվանագիտական մի զրույց։ Ուիգեմը, քորելով գլուխը, հեռացավ, և որոշ ժամանակ անց վերադառնալով ասաց. «Քանի որ Կլայդը տեխնիկական ոչ մի պատրաստություն չունի, միակ հնարավոր բանը նրան միստեր Լիգետի մոտ որպես օգնական տեղավորելն է»։ Լիգետը 5-րդ հարկի 5 մեծ սենյակներում տեղավորված կարի ցեխի վարիչն էր, բայց նա ուներ նաև մի փոքրիկ և չափազանց մասնակի, թեև ոչ այնքան տեխնիկական բաժին, որի համար պահանջվում էր օգնական, հատուկ հսկիչ, մի կին կամ տղամարդ. սա կնքման բաժինն էր, մի առանձին սենյակ կարի ցեխի արևմտյան ծայրում, որտեղ վերևի հարկի ձևարանից օրական ստացվում էին 75-ից մինչև 100,000 դյուժին տարբեր տեսակի ու չափսի չկարված օձիք, համաձայն յուրաքանչյուր կապոցի վրա ամրացված կտրոնի, որը ցույց էր տալիս օձիքի տեսակը ու մեծությունը։ Օգնական հսկիչի միականելիքը, ինչպես հայտնի էր Գիլբերտին, հսկելն էր, որպեսզի աշխատանքը շարունակվի առանց ընդհատումների։ Բացի այդ, 75 կամ 100 հազար դյուժին օձիքը կնքվելուց և կարողներին ուղարկվելուց հետո, որոնք դրսի մեծ սենյակներում էին, պետք էր հետևել, որ կանոնավոր կերպով գրանցվեին մուտքի գրքում։ Նա պետք է հաշվի առներ յուրաքանչյուր աղջկա կնքած օձիքների քանակը, որպեսզի վճարեին ըստ կատարած աշխատանքի։ Այս նպատակի համար դրված էր մի փոքրիկ սեղան, որի վրա մուտքի մի քանի գիրք։ Օձիքներ կտրողի կտրոնները, որ դյուժիններով հավաքվում էին կնքողների կապոցների վրայից, վերջում հանձնում էին օգնականին, որն ամրացնում էր ճաղերի վրա։ Դա սոսկ հասարակ գործավարություն չէր, որ առաջ կատարում էին երիտասարդ տղաները ու աղջիկները։ Ձեր տղամարդիկ կամ միջահասակ կանայք, նայած պահանջին։ Ուիգեմը վախենում էր, որ երիտասարդ ու անփորձ Կլայդը չկարողանա այնքան խիստ լինել, որքան պահանջում է աշխատանքը։ Եվ նա շտապեց իր այս կարծիքը հայտնել Գիլբերտին։ Այնտեղ աշխատում էին միայն երիտասարդ աղջիկներ, որոնցից մի քանիսը բավականին հետաքրքիր էին։ Արդյոք ճիշտ կլիներ Կլայդի տարիքն ու տեսքն ունեցող մի երիտասարդի տեղավորել բազմաթիվ աղջիկների մեջ, որովհետև այդ տարիքի տղաները դյուրազգաց են լինում և չափազանց մեղմ, չունեն անհրաժեշտ խստություն։ Աղջիկները կարող են օգտվել առիթից, և եթե այդպես է, հնարավոր չի լինի նրան երկար պահել այնտեղ։ Ամբողջ գործարանում ժամանակավորապես ազատ միակ տեղն այդ էր։ Ուստի ինչու նրան չուղարկել այնտեղ, փորձի համար։ Երկար չէր տևի, մինչև Լիգետը կամ ինքը Ուիգեմը մի ուրիշ հարմար տեղ գտնեին, և կարելի լիներ տեղափոխել նրան։ Հետևաբար, նույն երկու շաբթի օրը, մոտավորապես ժամը 3-ին, Գիլբերտը կանչեց նրան իր մոտ և 15 րոպե սպասեցնելուց հետո, դա նրա սովորությունն էր, ընդունեց նրան խոժոռած դեմքով։ «Լավ, պատմեցեք, թե ինչպես են ձեր գործերը ներքնահարկում»,  հարցրեց Գիլբերտը Սառը ինքվիզիտորական եղանակով։ Եվ Կլայդը, որը միշտ ընկճվում էր, երբ հանդիպում էր իր հորեղբորորդուն, պատասխանեց բռնազբոսիկ ժպիտով. «Այնպես, ինչպես առաջ, միստեր Գրիֆիթս, տրտընջալու բան չունեմ. Ընդհանրապես գոհ եմ, կարծում եմ, որ որոշ չափով սովորել եմ»։ «Կարծում եք»։ «Ոչ, իհարկե, գիտեմ, որ որոշ բան սովորել եմ»,  ավելացրեց Կլայդը մի փոքր կարմրելով ու միաժամանակ հոգու խորքում զգալով մի սուր զայրույթ, որ ինքը ժպտացել էր կիսաշողոքորթ, կիսաչքմեղանքոտ ժպիտով։ «Լավ, լավ է. Ազիվ, թե մարդ այդքան ժամանակ աշխատի ներքնահարկում և չիմանա մի բան սովորել է, թե ոչ»։ Այնուհետև մտածելով, որ գուցե չափից ավելի խիստ է, մի փոքր մեղմացրեց իր տոնը և շարունակեց. «Բայց ես դրա համար չեմ կանչել ձեզ. Մի այլ բանի մասին եմ ուզում ձեզ հետ խոսել»։ «Ասացեք, երբևէ ղեկավարել եք գործավորների և պատասխանատու եղել եք նրանց կատարածի համար»։ «Վախենում եմ, թե լրիվ չեմ հասկանում ձեզ»,  պատասխանեց Կլայդը, որը լինելով մի քիչ դյուրագրգիռ ու հեշտությամբ շփոթվող, չէր կարողացել ճիշտ ըմբռնել նրա ասածը։ «Ուզում եմ ասել, երբևէ աշխատացրել եք մարդկանց որևէ տեղ, որևէ հիմնարկությունում, ձեր ղեկավարությանը հանձնել են մարդկանց, եղել եք ավակ կամ ավակի օգնական»։ «Ոչ, սեր, երբեք»,  պատասխանեց Կլայդը։ Նա այնպես էր ջղայնացել, որ գրեթե թոթովում էր։